Geplier azadlık radiosiyim. Yer terin hayırlı olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2017 yılın 5. dekabrı heptanın tişenbe günü. Eferde haberler gündülüğüyüm. Geplişimizin etatı bölümüne başlamadan odal teyadırıklar dinlen. Onların mazmunu lensi deyim men Gözel Hudayberdi vatan şediyarın. Orsiyetin prokurorları yurdun iqtisadiyet ön çönkü ministri Alexey Ulyukayev'in 10 yıl türme tosağlığına hüküm edilmeğine soradılar. Men sizden Alexey Ulyukayev'i günahli hataplamağı soruyarın deyip prokuror Boris Neporozhny sudda aytdı ve ona 10 yıl türme tosağlığına hem 500 milyon rubl möçveründe cerime salınmağını soradı. Prokurorlar Ulyukayev'in Rosneft devlet agentliğinin başlığı Igor Sechin'den 2 milyon Amerikan doları möçveründe pul talep edip almağının subut edilenliğini aittiler. Ulyukayev özünü bildirilen günahını ret etti ve qozgalan işi provokatsiya deyip atlandırdı. Prokurorlar Ulyukayev'in paranı geçen yılın 14 noyabrında devletin gözetçiliğindeki Başneft kompaniyasının Rosneft'e satılmağını güva geçme için alındığını aittiler. Polis Ulyukayev'i Rosneft'in edarasında Sechin'in ona içi pullu sumkanı veren pursadında tostak edipti. Günün ertesi Ulyukayev öz ipesinden boşadılıpti. Ulyukayev 27 noyabrda Suudtadan çıkışında sumkanın içinde pul değerde soğut vardır deyip pikir edenligini aytdı. Ukrainanın müngülerçi opozisiya aktivisti Kiyevin merkezinde yürüyüş geçirip parlamente prezidenti impeachment bildirmege çağırdılar. Polisiya Mikhail Saakashvili'nin Tiyadi Güçler Atli Partiyası tarafından kuramalaştırılan demonstrasiya 2,5 milyon adamın katnaşanlığını aytdı. Yerli çeşmeler olsa protestçilerin sanının 5 milyon adam çemesi olunduğunu haber verdiler. Saakashvili protestçilerin önündeden çıkışında kanun çıkarıcılardan edilen talabın başa varmadık yağdayında Ukrayinleri Kiyevin merkezinde kararsızlık meydançasında 10. dekabrda cemlenmeye çağırdı. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Jim Mattis'in Pakistan'a saparının devamında yurdun liderleri bilen 4. dekabrda gepleşik geçirmegine karşılar. Washington terroru karşı görüşü güçlendirmeye gisle öldürer. Şol bir vaqtda Pakistan'ın öz herkedinde qozgolongçı toporlara yeterlik derecede karşı durmayanlığını aydar. Biz Pakistan'ın liderlerinden oların terörizmi qoldamayanlığını eşittik ve men oların siyasatını eşkar eden kabir hareketleri görmek isteyerin deyip Matis 13. dekabrda İslamabad'a saparının öngüs irasında günbatar yurtlarının bir neçe resmi sülen geçiren duruşuğunun iyidiyaniden çıkışında aytdım. Şol bir haftada Matis Pakistan bilen işleşmek isteyenliğini ve yurdun liderlerine basış etmek isteyen bildirenliğini aytdım. Washington geçmişte Pakistan'ın Taliban'ın qoňşu Afganistan'a hüjüm edýän söwüşçilerine howpsuz gaçyp atalga berýänligini aýdyp öz niýetligini bildiripdi. Gepler Azatlyk radiosy. Siz täzelikleri dinleýärdiňiz. Halkara Olimpiýa Komitetiniň Orsiýetiň dopingi döwlet derejesinde goldamagy baradaky çaklamalaryň esasında ýurdun fevral aýyndaky Gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna gadançylyk girizip-girizmezlik barada kararyny 5-nji dekabrda çykarmagyna garaşylýar. Halkara Olimpiýa Komiteti geçmişde diňe aýry başga sport bileşikleri wagtynda karar çykaryp, şeýle tutuş gadançylyk boýunça karary gelmendi. Orsiýetiň 25 çemesi raýatyna 2018 ýylyň Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak gadagan edilipdi. Sebäbi Halkara Olimpiýa Komiteti olaryň Soçidäki oýunlarda gadagan edilen germanlary ulanandygy hakynda karar çykarypdy. Orsiýetiň prezidenti we beýlik resmileri sportmenleriň doping ulanmagyna döwletiň gatnaşygy baradaky aýyplamalary ret edýärler. Bu aýyplamalar soňky 2 ýylyň dowamında onlarça orsiýetli sportmeniň iri halkara çäreleriniň gatnaşmagynyň gadagan edilmegine getiripdi. Türkmenistan'ın gaz urnunun baş idarasının tiyade yolbaşçısı belindi. Resmi maglumatlara göre Türkmen gaz devlet konserinin tiyade başlığı vezipesine Murat Arçayev'in belinenligi 1. dekabrda mälim edildi. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow Permanow bilen Arçayev Murat Kurbanow Türkmenistan'ın devlet ministri ve Türkmen gaz devlet konserinin başlığı vezipesine belindi deyilip resmi maglumatta xabar verildi. Arçayev'in mundan öň Türkmen gazynyň başlygy wezipesini wagtlaýyn yerine ýetirenligi habar berilýär. Türkmen gazynyň täze ýolbaşçysynyň bellenmegi Türkmenistanyň iri newet gaz kompaniýalarynyň käbirdeşler ýurtly partnerlarynyň olaryň tölege ukypsyzlygyna aýdan wagtyna we Türkmenistanyň newet gaz buýdagyna degişli kärhanalarda iş orunlarynyň azaldylýanlygy barada habar berilýän döwrüne gabat geldi. Newet gaz buýdagy Türkmenistanyň döwlet girdejileriniň esasy çeşmesi bolup durýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.